Piştî pêşketinên guhêzên Encûmena Leşkerî ya Minbicê bi dest xist li bajarê Minbicê taxa getenê di destê çekdarên Daişê de maye. Di wê taxê de Daiş bi sedan sivîl dîl girtine ji bo pêşketina şervanan bisekinîne. Daiş hejmarek mezin ji wan sivîlan wekî mertalên zindî bi kar tîne û hejmarek dîn jî di nava avahiyan da dîl girtine û li hewirdora avahiyan mayîn danîne. Şervanên Encûmena Leşkerî dibêjin ku dema em hewl didin wan xilas kin çekdar gurintî dikin ku dê avahiyan tevî sivîlan biteqnîne. Ji ber wê jî em nikarin zora xwe bidin ser wan. Berî çend demjimêran ji danîna vê raporê hejmarek mezin ji sivîlên birîndar ji Minbicê gihan nexweşxaneya Kobanî. Birîndaran diyar kir ku ew di encama teqînekê de birîndar ketin. Her wiha birîndaran dazanîn ku hejmara kuştî û birîndaran hîn li erdê pirin û kesek nikare wan veguhîzîne ji ber ku çekdarên Daişê suîqestan bikar tînin. Li nexweşxaneya Kobanî cihê nexweşa êdî nemaye ji ber hejmara mezin ya birîndaran. Ji ber wê jî neçarin ku hejmarek nexweş bişînin herêma cizîrê. Hêjayê gotinê gotenê nexweşxaneyek sivîlî li herêma Kobanî heye.
بینیم زانن نه وقع روی دوره 15-20 برین داراته هیرو تنه گیشت دوره 25 برین دارا لی ما عملیات خواه این بار جی ما گیسه کنن جبوی با برین دارانا برین دار ای تین گیش کی حالات تفجیر لغم وانا گی تفجیر لغم باند تاقی گی هاتنه با من با لی جی ما پر تنگه پر زحمته مستشفه پر چوکه مستشفه که تنه کو بانده پر زحمتیم.
Li gorî sivîlên birîndar goçekdaran danê sibê ew li çend kolanên li taxa El Serb civandin û piştî çend saetan hejmarek avahî li dora wan teqiyan. Di encama teqînê de bi dehan kes jiyana xweş destan û bi dehan kes jî birîndar bûn. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, Kobanî.